Það er þúfutkerlinguna?
Já, hún var ekki vinsett annað heldur heldur til dæmis en Gýðhús og rákalega oft sem að að sagan að Gýðhús var sögð.
Hún má líka gerna koma. Það verið líka gaman að heyra því segja hana.
Já, þessi Gýðhús og hann að hann var einhver undrakall sem bjó í hól. Og svo voru náttúrulega kall og kelling í koti sínu sem ekki áttur nema stundum málungi matar að borða. Og svo það einu sinna að kall tekur sér nú til og allar að fara á sjó til þess að reyna að veiða fisk í þá áttu engar mat en kelling satt fyrir utan kofa dyrunum og spanna á snældu og þetta var mjög merkileg snælda því það var gull snúður á snældun. Og einu sinni þegar að ef hún að vinda upp á snelduna þá dettur snúðurinn af og hann rennur frá og hún eiginlega missi sjónir af honum en þá sér hún að Gýðhús kemur þar út úr hólnum og næri í snúðinn. Og hún sá sig nú voðalega mikið eftir snúðnum og segir kalli sínu þegar að hann kemur heim hvað það voruðið af snúðnum. Og hvort sem að kallin hefur nú komið einhvern fisk að þá minnskosti liði einhverju dagar að þanga til að þau er orðin allslaus aftur. Og þá fallast nú á það að það skuli að kallinn skuli fara og berja dyrum eða berja hólinn hjá Gýðhús og hann gerir það og lemur þar utan og þá heyrir hann er sagt inn fyrir hver bukkar mín hús karl er þetta Gýðhús minn og kellingin vill hafa eitthvað fyrir snúsinn. Og þá spyr Gýðhús hvað hann vilji fá og þá fór kall aftur heim til kellingar sinnar og hún segir að hann vilji fá hjá honum kú. Og þá fer kall aftur á stað og ber ut honum og kalla þetta sama. Og kallinn kallar út til hans og hver bukkar mín hús. Og hinn svara kallir þetta Gýðhús minn, kelling vill hafa eitthvað fyrir snúsinn. Og þá kemur Gýðhús út og vita hvað þú vilji fá og kall segir að kellingin vilji fá kú. Og hann fær kúna og fer með hana heim og kelling mjólkar hana og mjólkar hann og mjólkar þannig öll hennar ílát sem hann átti voru fulla mjólk. Og þá dættinum í hugum skildi sjóðu sig graut úr allir þessir í mjólk og setur hún pottaflóðir og mjólkin í en þá uppgötar hún og hún á ekkert út á kast í mjólkina og þá segir hún kalla að fara til Gýðhús og heimta honum mjöl. Og kall fer og bankar þar og með sama formála. Þegar kallinn ansvar honum, hver bukkar mín hús, og ansvar kallir þetta Gýðhús minn. Kelling vill hafa eitthvað fyrir snúsinn og þá kemur nú hann út og spyrir hvað hann þurfi nú. Og hann segir honum það að hann þurfi að fá mjöl út á grautin. Og hann Kýþús fær honum sekka mjöli og kallar með þann heim og svo sjóða þau nú grautin og borða hann og það sem þau hafa list sína en þá eigur þau svo mikið eftir að þau að þeim kemur saman að þau skulu nú bara taka sér ferð á hendur og færa Maríu mei afganginn á grautinu. Já, það var alveg sjálfsagt en nú þau alveg í vandræðu með það hvernig þau að koma þessu til hennar það þau þurfi svo háan stiga til þess að komast til himins til Maríu og þá dettur þeim nú Kýþús í hug og, hún, og kallinn fer á stað og, og bankar og, og Kýþús spyrkar byggar mín hús og kallinn svara því sama Karl þetta Kýþús minn, kelling vill hafa eitthvað fyrir snúsinn. Nú hvað þetta, segir Kýþús, þessi fjandans snúður aldrei fullborgaður? Nei, segir Karl og segir hún þetta, það þeim vandir svo tilfinnilega stiga til þess að komast upp til himins. Já, Kýþús, hann smíðar gríðarlega mikinn stiga. Og reisir hann upp og þau leggja það með tvær skjólur fullið af grönt en svo þegar voru komið svona hátt í stigan þá svima þau sem mikið að þau bara detta til jarðar með allan gröntin og svo höfukúpu brotnuðu þau og svo heila slettunar og gröturinn já, slettist bara út allan heim og sjást á steinum enn þann dag í dag að heila sletturnar eru hvítar skellur og hinn varu grjóti og, og svo aftur gula slettur annars staður og það eru grauturinn
Já, grauturinn gulur en heila sletturnar hvítar
Já, heila sletturnar hvítar
Já Og var þetta með vinsælustu sögum sem að þið
Já, hlýttu þá? Já, þetta var anskaplega vinsælsaga. Og þegar amma var að segja okkur þessa sögu að þá og bankaði hún.
Lék þetta?
Já.